Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. 14. Saima pavasara sesijā no šogada 28. aprīļa līdz 20. juņam galīgajā lasījumā pieņēmusi 57 likumus, no kuriem 9 jaunus likumus un 48 grozījumus likumus. Šimā laikā deputāti sanocējas 10 sēdumu, tostarp vīnu orkortes un vīnu svinēgu. Pavasara sesijas izskatēšanas komisējos nodoti 44 likuma projekti, no kuriem 20 vīnu īsnītas ministru kabinets, 11 saimas deputāti, 11 saimas komisējas, bet vīnu likuma projektu īsnītas valsts prezidents. Strodajot ar īsniegtiem likuma projektiem un skatot tos otrajā un trešajā lasījumā, saimā kopumā vārtāti 688 priekšlikumi. Šos pavasara sesijas laikā saimas sēdos visvairāk debatējuši deputāti Edvards Smiltens, Aleksandrs Kirsteins, Jānis Dombrava un Artūrs Butāns, kā arī Andrejs Ceļapīters un Linda Liepiņa. Saimas pavasara sesija tika noslēgta 20. Juņī un rudens sesija tiks uzsokta 1. Septembrī. Zemkopības ministrija aicināja pieteikt lauku saimniekus un uzņēmējus, jaunos zemniekus, pārtikas ražotojus, kā arī ģimenes laukos konkursam sējējis 2025. Šobrīd notiek pieteikšanos konkursam un pieteikuma īsniegšana nosaslēgsies 30. Juņī. Balvas kandidāti jopīsoka tīrši saistis pieteikuma formā tīmekļa vītnī www.sejais.lv. Norodot pretendente saimniecības vai uzņēmuma nosaukumu, atcerašanos vītu, izvirzēšanas konkursam pamatojumu un napīcēšamības gadījumā arī pievienojot papildus informāciju par pieteikto daļēbnīku. Pieteicījiem nav jo īsnāds nekādi papildus dati par daļēbnīka saimnīcisko darbību. Konkursa daļēbnīku šogad vietās 9 nominācijos. Konkursa laureāti tiks apbolvoti goda bolvas sējējas bronzas statuju, zemkopības ministrijas diplomu un naudas bolvu. Daļēbnīkus apbolvos noslēguma ceremonijā šo goda rudiņī. Leivonu novada pašvaldībā aicināja tirgotojus pieteikt savu daļēbu Leivonu pilsētas svātku tierdziņā. Daļēbu var pieteikt līdz 27. Juņa 15. Aizpildot pieteikuma veidlapu pašvaldībā un īsniedzot to klotīņī, Leivonu novada valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā Reigas ielā 77 Leivonos. Var elektroniski nosūtot īsniegumu iz oficiālo e-pasta adresi pasts@livani.lv vai e-adresi, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai nosūtot pa postu. Daļēbniekiem rīs pie pīzadaļātīs Dīnas tirgā 19. Juļī no 10. līdz 16. kā arī nakts tirgā 19. Juļī no 10. līdz 2025. Gada 20. Juļa 5. reitā. Pieteikuma anketa, kā arī korteiba par tiesnīcēbas pasaukumiem Leivonu pilsātas svātku tirgs 2025 atrodama pašvaldības mojas lopā.
Laika ziņas.
Dīnā pa laikam gaidams lēts, ko dažvīta austrumos varētu pavadāt arī pārkiuņa dordi. Dīnas gaitā starp mokuņiem vītum izesprauksīs kaits saulis stors un vies izagrīsīs no rītumiem zīmeļa rītumiem un soks pamazom pīrimt. Brāzmos tas sazaglobosīs vien valsts austrumu daļā. Gaisa temperatūra šodien būs plus 14, plus 19 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbiļu projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.